You're with SBS Radio.
ዶክተር ጥላሁን መጀመሪያ እነቲ ግዜኻን ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ዋላ ይኹን እምበር እቲ ስራሕ ናይዚ እዋን ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ዕድሜና ኽቢርካ ነዚ ሓበሬታ ክትበና ብምፍቃድካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። እስኪ ቁርብ ድሓን ድሕረ ባይታ ክኾነና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ መደብና ቀሪብናካ ስለ ዝነበርና ብዙሕ ሰብፈልጠካ እዩ፣ ግን ባዕልኻ ማለት እዩ መን ዶክተር ጥላሁን ኣብ ዝብል ክንጅምር።
ራይ ክብረት ይሃበለይ ኣኽቢርኩም ስለ ዝቐደም ክብሊ። ዶክተር ጥላሁን ነጋሽ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓብኩሉ ኣብዚ ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ እስካብ 12 ተማሂረ ተዓረር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ፋካልቲ ጥቁር ኣንበሳ ማለት እዩ 7 ፍርዓን ናይ ሕክምና ትምህርቲ ተኸታቲለ ኣብ ድሕሪኡ ከባቢ ዓመትን ፈረቓን ስራሕኹ 2004 ይወዲአ ከባቢ 2005 ከዓ ናብ ኣውስትራልያ ፖስት ግራጅት ትምህርቲ መፅ ማለት እዩ። ያው ኣብዚ ከባቢ ዓመትን ፈርቐም ዝፀንሐኩ ትምህርቲ እናተማሃርኩ ናይ ኣውስትራልያን ሕክምና ወይ ከዓ ኣውስትራልያን ሜዲካል ካውንስል ዘዳልዎ ፈተናታት እሞ ጀሚረ ንሱ ኣፅሊዐ ምስ ሓለፍኩ ናይ መጀመርያ ሕክምና ፕራክቲስ ኣብ 2007 ካምብራ ካልቨሪ ሆስፒታል ዝበሃል ኣብኡ ስራሕ ጀሚረ 2 ዓመት ውን ሰራሕኩ። ኣብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ፍሪማንትል ሆስፒታል ማ 1 ዓመት ሰሪሐ ድሕሪኡ ከባቢ 2010 ናብ ቪክቶሪያ ሜልበርን መፅ ማለት እዩ። ኣብዚ ዳርጋ ኒርሊ 10 ዓመት ማለት እዩ ብጀነራል ፕራክቲስ ይሰርሕ ኣለኹ። ከባቢ 4 ዓመትን ፈርኣን ዝኸውን ኣብዚ ጀነራል ፕራክቲስ ትሬን ዝገበርኩ ናይ ፈሎሽፕ ኤግዛም ተፈቲነ ፈሎሽፕ ማለት ናብ ጀነራል ፕራክቲስ ስፔሻላይዜሽን ማለት እዩ ብወዲኤ ፈሎሽፕ 2016 ተቐቢለ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ኣብዚ ኣብኡ ከለኹ ከይተቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ልእቲቲ ናይ ሞያ ምኽርኻን እቲ ሓበሬታ ትበናን ምናልባት ማሕበረኩም ትግራይ ኣብዚ ቪክቶርያን ኣውስትራልያን እውን ኣብኡ ከሎ ማለት እዩ ብዛዕባኦምን ወኪልካን ዝኾነ ሕቶ ማለት እዩ ክትምልሰልናውን ተሕባሮምን ፈቓዶምን ስለ ዝሃቡና በዚ ኣጋጣሚ ከመስግን ይደሊ። ሕራይ ዶክተር ጥላሁን መጀመርያ ምናልባት መእተው ክኾነና ሓደ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኮሮና ቫይረስን ኮቪድ-19 ምናልባት ብዙሕ ተዘሪቡ ስለ ዝኾነ እስኪ ኣገዳሲ ትብለን ፅሙቕ ፅሙቕ ኣቢልካ ክትበና።
ሕራይ ፅቡቅ። እዚ ዋናዊ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ሕማም ወይ ከዓ ዝለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ያው ብናሕሪ እንዳገፍሐ እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ዳርጋ ዓለም ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ኣባፂሑ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት። ስለዚ ፓንደሚክ ዝብል ሽም ተዋሂቦ ኣሎ ስለምንታይ ዓለም ሙሉእ ስለዝባፅሐ። ናይዚ ሕማም እዚ ባህሪኡ ክንሪኦ እንተለና ታሪካዊ ወመፃፅኡ ሳርስ ዝበሃል ቫይረስ ወይ ከዓ ሲቪር ኣኪዩት ሬስፓራቶሪ ሲንድሮም ከዓ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃሉ ልዕሊ 36 ዝረአ ዘለዎም ናታቶም ዘርኢ እዩ። እዚ ቫይረስ እዚ ቅድሚ ሕጂ 2003 ከባቢ ኣብ ቻይና ተረኣዩ ነይሩ፣ ግን ቀልጢፉ ብዙሕ ሓደጋ እንተይብፅሐ ተቆፃፅሮም ድሕሪ 2004 ብዳርጋ ብዙሕ ምግፋሕ ኣይገበረን። ካልኣይ ኣብዚ ማእኸላዊ ምብራቅ ከባቢ ኳታር ሳዑዲ ዓረብያ መርስ ዝበሃል ሚድል ኢስት ሬስፓራቶሪ ሲንድሮም እናበልና ንፅውዖ እዚ እውን ናቱ ዘርኢ ዘለዎ ቫይረስ ኮይኑ ሻኣው እውን ተረኣዩ ነይሩ። እዚ እውን እስካብ 2012 ዋላ ፍልፍል እናብሎ ይመፅ እዩ፣ ግን ክንቲ ናብ ፓንደሚክ ደረጃ ግን ኣይበፅሐን። ፓንደሚክ ዝበልናዩ እንታይ ዓለም ለኸ ክኸውን እንተሎ እዩ ኩሉ ዓለም ብፍጥነት ክከባጥሒ ዝኽእል እዩ። እዚ ቫይረስ ባህሪኡ እንድሕሪኢናዮ መብዛሕትኡ ኣብዘን ባት ወይ ከዓ ብትግርኛ ኮቪድ ዝበሃል ኣብኣተን ዝነብር ቫይረስ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ባት እኳን ከምዘይብለን ተረጋጊፅ ብዙሕ መፅናዕቲ የለን ኣብን ኣይተረክበን። ኣብዚአን ግን ኣብ ቻይና እዩ ተረኪቡ እና እዘን ካብ ሰብ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ኣይመሓለፍን ነይሩ ስካብ ሕጂ ምዕላፍ ምርክፀኛ ንብልና፣ ግን ሰባት ነዚኣቶም ምጥቃም ምስ ጀመሩ እቲ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምዕላፍ ባህሪ ርኢ ኣሎ። ስለዚ እዚ ቫይረስ እዚ ክንሪኦ እንተለና ኣዝዩ ሓዲሽ ስለዝኾነ ንደቂ ሰባት ምንም ዓይነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ወይከዓ ንዕኡ ክከላኸል ዝኽእል ምንም ዓይነት ኢሚኒቲ የብልና ወይ ከዓ መከላኸሊ የብልና። ስለዚ ሓዲሽ ስለዝኾነ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ዘመናት እንተርእናዮ ቀድሚ እቲ ዓመት እንድሕር ወሲድካ ስፓኒሽ ፍሉ ድበሃል ነይሩ። እዚ ሕጂ ፍሉንዛ ንብሎ ፍሉንዛ ታይፕ ኤ ንፍሉንዛ ታይፕ ቱ ዝበሃሉ ሕጂ ከም ቫክሲኔሽን ይዋሃበ ናይ ዓመት ዓመት ኣብዚ ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ዓለም ዞ መብዛሕትኡ ዓለም እውን ይዋሃቢ እዞም ቫይረስ እዚኣቶም ዳርጋ ክንደይ ህዝቢ ኣጥፍኦም እዮም በቲ እዋን ስ መጀመርያ ክመፅ እንተለዉ ስለምንታይ መከላኸሊ ስለዘይነበረ ኢሚኒቲ ስለዘይነበረና ብዙሕ ህዝቢ ኣጥፍኦም እዩ። እዚ ስፓኒሽ ፍሉ ዝበሃል እንተሪኢካዩ ካብ ኤስትራ ካብ ሳምናካብ 50 ሚሊዮን ህዝቢ ኣጥፊ ኣዝዩ ብጣዕሚ ከቢድ ቫይረስ ነይሩ። ሻው ዝተዓለሉ ከባቢ ናይ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ምስ ተወደአ ስለዝነበረ ምስ ፖለቲካል ናይ በዕሉ እውን ፀገም ነይርዎ ሃገራት ተሓባቢርን ናይ ምስራሕ ተገዳስነት ውን ስለዘይነበረ ዳርጋ ሓደቁ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ ሕጂ ብድሕሪ ግዜ ግን እቲ ቫክሲን እቲ ወይ ከዓ ክታበት ስለድመፀ እዚ ክታበት ንረክቦ ኢሚኒቲ ሓደ ኣሎ። ካልኣይ ድማ ብናቸራል ኢሚኒቲ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ቫይረስ ንድሕሪ ኣሕሊፍካ እዮ ናይ ባዕልካ ኢሚኒቲ ወይ ከዓ ምክልኻል ዓቕሚ ትፈጥር ኢኻ። ሕጂ ብክልቲኡ ዝመፅእ ምክልኻል ነቲ ቫይረስ ካብ ከም ድላዩ ካብ ንኸይጋፋሕ ይከላኸለሉ ማለት እዩ። ካብ ብዙሕ ሰብ ሓደ ክልተ ሰብ እንዳሕመሙ ቀልጢፉ ግን ኣይጋፋሕ። ስለምንታይ ኣብቲ ካብ ዝቕፅል ሰባት ክኸተሎ ጠጠብ ክብል እዩ። ምክንያቱ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ። እዚ ቫይረስ ግን ነፃ መሬት እዩ ረኺቡ ምንም ንዑ ጠጠብ ከብሎ ዝኽእል ዋላ ሓደ ወታደር የለን ማለት እዩ። ከም ድላይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለምንታይ ምንም መከላኸል የብልና። ንዑኡ ድኸውን ክታበት ኣይተፈጥረን ገና እዩ ሓዱሽ ቫይረስ ዝኾነ ነዚ ሕማም እዚ ሓሚሙ ዘሕለፈ ሰብ እውን ዳርጋ የለን ና ምስኡ ድማ ብባህሪኡ ድማ ኣዝዩ ቅልጡፍ ስለዝኾነ ብቀሊሉ ክጋፋሕ ስለዝኽእል ካብ ዓለ ጫፍ ናብ ዓለም ጫፍ ኣባፂሑ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እስካብ ሄርድ ኢሚኒቲ ዝበሃል ወይ ከዓኒ ማሕበራዊ ምክልኻል ዓቕሚ እስካዕ ንፈጥር ተወሰኒ ሓይሊ ሰብ እንታይ እዩ ከጥፍ እዩ እዚ ባህርያዊ እዩ። ግን ሕጂ እስካብ ሕጂ ኣዝዩ ፅንዓት ተገይሩሉ እንታይ እዩ ባህሪኡ ገና እግሪእግሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ካብ ቻይና ተወሰነ ተሞክሮታት ይመፅ ኣሎ። እዚ ድካ ምሳና እውን ንሪኦ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ብጣልያን ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት እንዳርኣና እናተከታተልና እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ እዚ ቫይረስ ዝብል እግሪእግሪ እናተፀንዐ ይመፅ ኣሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.